Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Ježíš řekl, ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.
Dnešní text nás konfrontuje se závěrem Ježíšova kázání na hoře. To bylo určeno jeho učedníkům, ale čteme si v tom textu, že nad ním žasly zástupy. No a dodnes nad tím textem žasneme. A nejenom my, ale žasnou nad ním i lidé, které jinak křesťanství nějak neoslovuje. Četl jsem třeba u Gandhiho v jeho životopise, že kázání nahoře ho velmi silně oslovovalo svou opravdovostí a takovou radikálností těch požadavků. A tyhle ty rozměry má i ten dnešní text. V tom Ježíš vysvětluje, kdo je a kdo není jeho učedníkem. Možná, že bychom mohli říct, že Ježíš tady mluví o náboženském pokrytectví. Miloši, jak se pozná náboženský pokrytec?
V tomto smyslu tím pokrytcem je ten, kdo hezky mluví, ale skutek utek. Já bych tento druh pokrytectví nazval verbalismem, abychom měli nějaké takové téměř vědecké pojmenování. Je to důraz na srovnané myšlenky o Bohu, o Kristu, kdo on je, jak se má správně oslovovat, jaké představy k němu nepatří, které jsou ty správné, ty pravověrné. A když lidé, kteří takto uvažují, což je určitě správně, proto si také i teology platíme, třeba aby přemýšleli a aby formulovali ty věci, protože ne všichni na to mají čas a to vnitřní vybavení, ale dojde-li k tomu, že tato radost z nacházení těch správných formulí se stane jistotou, že my postihujeme, kdo to ten Kristus je a hlavně, že my už ten vztah máme v pořádku, protože víme, jak ho pojmenovat a jak vůbec celou tu oblast víry v myšlenkách a ve slovech zpracovat, takže už máme vyhráno, tak tehdy, kdo si tohleto myslí, no tak to je ten pokrytec.
Mohli bychom říct také vlastník pravdy. Je to člověk, který si myslí, že tu pravdu už má, ale zajímavé je, že tady Ježíš říká, že je to člověk, já bych to ocitoval, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Čili on sice má tu pravdu, nebo si to aspoň myslí, má to správné učení, ale ten jeho život je úplně někde jinde.
Ano, a tam, kde Ježíš mluví na začátku hlavně o tom verbalismu, ti, kteří vědí, jak se má správně Kristus titulovat, tedy že to je ten Kyrios, tedy pane, pane, tak tito teologové nemají zajištěnu ještě tu vstupenku do království Božího. Tam se o tom mluví a tady zřejmě je míněno to království Boží ne jako ten jeho rozměr, který je teď přítomný a který také můžeme odhalovat, protože už tady někde raší, už to kvasí a už se s tím potkáváme, ale míněno je tady království nebeské na konci věku, to jest ten konečný úděl těch lidí, kteří projdou Božím soudem. No a jedni půjdou do království a jedni půjdou do zavržení. No a ani ti dokonalí verbalisté tu abonentku do království Božího nemají. Tam, co se týče té nepravosti, tak tam pán Ježíš mluví o něčem trošku dále posunutém. Toho bychom si taky mohli všimnout.
Ono tam totiž je zvláštní pojem, zvláštní termín. Ten je řecky anomia a to bychom přeložili asi jak?
No, krásné bude to přeložit právě doslovně. Tedy řekněme nezákonnost nebo bezzákonnost. A to je velice inspirativní si pustit k tělu to, že nezákonnosti vůbec nemusí být porušení nějakých psaných paragrafů. Nezákonností může být jednání, které je jinak v pořádku, je dokonce pěkné, očividné, vypadá i jako takové prospěšné, prostě vymítat démony, to je určitě dobře, činit okázala znamení mocná, to je někdy hezké, proč ne, ale tyto činy, pokud nesměřují tím správným směrem, nejsou zacíleny tam, kam mají být, tak se stávají nezákonnými. Jsou v rozporu se zákonem lásky a o to jde, aby všechno, co ten věřící člověk koná a o němu třeba v tou vírou opravdu narostou křídla a získá obrovský potenciál a dokáže toho hodně, aby to, co koná, bylo zacíleno na praktické vykonávání vztahu ke Kristu v jeho nejmenších. Možná se to dá přeložit láska k bližnímu.
Ono to plyne vlastně z celého toho kontextu toho kázání nahoře, kde Ježíš hodně polemizuje s takovým tím náboženským suverénním postojem, ve kterém člověk se opájí těmi svými výkony, dělá všechno okázale a vlastně si tím vytváří vlastní imidž, takovou tu sebedůvěru náboženskou, bez ohledu na druhé lidi a naopak se potom odhaluje, že když je ten člověk konfrontován s lidskou bídou nebo s lidským neštěstím, tak tam nereaguje.
To je krásné slovo, to slovo image je dneska hodně užívané a rozumíme mu. A já myslím, kdyby ho ti novozákonní autoři, možná i Ježíš sám znali, tak by ho užívali, protože to je postižení přesně toho, oč nemá v životě jít. Nejsme tady od toho, abychom si dělali image, ale aby naše konání, celé zacílení našich skutků, našich slov, našeho směřování bylo tím správným směrem. A jestli přitom vypadáme jako hlupáci a máme tedy takový ten image nemoc ceněný, no to vůbec nevadí. Přece jde o to, jestli se do toho nebeského království dostaneme nebo ne.
tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhly se na ten dům. Ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořily se na ten dům. A padl. A jeho pád byl veliký. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci.
V té druhé části nacházíme nádherné podobenství. Muž moudrý, který staví dům na skále, muž blázen, který staví dům na písku. To podobenství je celkem průhledné a Ježíš ho uvádí slovy, a tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, tak bude podoben. A pak naopak ten, kdo ta slova slyší, ale neplní je, tak zase je podoben tomu bláznu. No a kdo z nás si ale myslí, že je neplní? Vždyť si všichni myslíme, že plníme, a všichni se považujeme za ty muže, kteří staví přece svůj dům na skále.
To je právě ono veliké znejistění, které také přináší víra v Ježíše Krista a jeho učení, že vlastně nás zbavuje i té sebejistoty. My vlastně nevíme, jak dopadneme, protože o tom se teprve bude rozhodovat. To není otázka lidského soudu, jak nás má okolí rádo, jak nás vnímá, jestli nás má za takzvané pohodové nebo za naopak takové trošku rozvratníčky. Důležité je, jak to s námi u toho soudu dopadne, a to my nevíme. My můžeme jenom usilovat o to, aby náš život šel tím směrem, o kterém tušíme, že to je ta Boží vůle. Abychom žitím svého všedního dne naplňovali tady toto naše poslání. Poslání být těmi, kteří jednou království obdrží.
Ale člověk velmi touží potom mít nějakou jistotu. Nakonec, když se podíváme na ty farizeje doby Ježíšovy, tak oni si tu jistotu spásy přece vyrobili na základě různých biblických textů a na základě toho, jak se podle těch textů zařídili a jak si to všechno pojistili, tak možná, že i my máme v koutku duše takovou jistotu, že přece jenom s tím Pánem Bohem to nějak uhrajeme.
No, nám se dostává takzvané jistoty spasení, a to sice vědomí, že i když to neuhrajete a vy to uhrát nemůžete, tak nejste ztraceni, protože není tady jenom ten požadavek Boží spravedlnosti. Je tady také ta Boží láska, která i ty, co klopítají, tak je nezadupé do země a neuhasí ty, kteří jenom doutnají. Tak v tom bych viděl naději pro ty, kdo zjišťují, že jim to s tím stavěním tak úplně nejde a že to, co stavějí, je vždycky tak trošku chatrč a má to všelijaké pukliny. Mně se na tomto podobenství jeví jako pozoruhodné a málo připomínané, že tím základem, na který se staví, není nějaká ideologie. My jsme si na to zvykli, že základem je ta dobrá teorie, třeba i dobrá teologie, nebo vyznání, schopnost to sformulovat, mít v tom jasno, tak říkajíc, a na tom pak budujeme svou praxi, řekněme etiku, ba i svůj osobní život. Ale tadyhle zajímavé, tou skalou, na které stavíme, chceme-li býti moudří, je Řekl bych to, co vyjádřila ta benediktinská řehole heslem modli se a pracuj. Není to tak, že nejdřív je teorie a pak přichází praxe, ale jde to současně. Ty buduješ ten dobrý dům tím, že to, co vnímáš jako Ježíšovo poselství, uplatňuješ ve svém životě. Promítáš to do své praxe i do těch skutků všedního dne, do postojů k jiným lidem, do svého zacházení s okolím vůbec. A tím teprve vzniká základ. Tímhletím vzniká základ, kterým něco stavíš. My jsme si trošku zvykli na to, protože tam se mluví o skále, také Kristus je ta skála, že jde o to stavět na Kristu, ale v tomto případě jde o to stavět na té jednotě myšlenky a činu.
Proto tam je nakonec taky řečeno, kdo slyší ta slova a činí je.
Tak. A abychom se farizeů, alespoň některých, zastali, oni nebyli všichni jenom pokrytci a nacházíme v traktátu Pirke Abbot výrok rabína Eleazara, který říká, ten, jehož vědění je hojnější než jeho skutky, je podoben stromu s mnoha větvemi a chatrnými kořeny. Když přijde vítr, vyvrátí jej. Ten, jehož skutky jsou hojnější než vědění, je podoben stromu s málo větvemi a mohutnými kořeny. A když na něj povane vítr, nepohne se. Úžasná myšlenka, myslím, je shodná s tou Ježíšovou, že solidnost člověku dává jeho praxe. A já myslím, že to platí obecně, že to není jenom ve vztahu k těm Ježíšovým učedníkům. Zkrátka lidé chytří, znalí, vzdělaní, s vysokým IQ, vůbec nemusí být solidní. My vůbec máme sklon přeceňovat vědění. A člověk vyspívá, sám sebe dělá, sám sebe vzdělává a buduje a roste v košatý strom nebo v krásný dům právě tím, že něco koná.
Tohle je myšlenka, která je dost často opakovaná potom i v epištolách novozákonních. Napadá mě ta Jakubova věta z jeho dopisu, že víra bez skutku je mrtvá.
Přesně tak cítím, že sem směřuje to podobenství o dobrém základu. Chceme-li mít dobrý základ, musíme budovat svůj život tím, co konáme. Napadl mě ještě jiný veliký svědek Kristův, Dietrich Bonhoeffer, který to shrnul do takového jednoduchého hesla. Věřící poslouchá, poslušný věří. K té správné víře se také člověk dopracovává tím, že jí žije a že tedy je poslušen toho, k čemu ona ho vede. A ta poslušnost ho zase vede k té dobré víře zpátky.
My jsme tady mluvili o tom základu, na kterém se staví, ale trošku jsme pominuli ten dům. Ten dům je důležitý, protože tam je vlastně podstatné, jestli vydrží, anebo ne.
Přesně tak a máme tady dokonce varování, že když přijde ta přívalová vlna, i tak to můžeme přeložit, tak se nám ten domeček položí. A ten domeček je co? Ten domeček jsme my. A jde o to, aby člověk právě stavěním, budováním své osobnosti na tom dobrém základě jednoty, myšlenky a činu se také stal pevným. Protože nedělá-li to, bude neurotizován nejenom, když přijde nějaké tsunami, ale přijde jenom malý deštíček a on z toho bude celý vyplašený. Na to, abychom vůbec zvládli ty přívaly zla, katastrof, všelijaké běsnění, no tak musíme být vybaveni a vybaveni jsme tehdy, když budujeme svůj život a pak nás jen tak také něco nepoloží.
No a mohli bychom být zpátky u toho náboženského pokrytectví, kterým jsme začali, kde člověk mluví, ale skutek nebo ovoce jeho víry, jeho mluvení, jeho náboženství se ztrácí. A bohužel tohle to může platit i o církvi, o společenství křesťanů, to může platit o jakékoliv společnosti, která má velké ideály, ale utíkají život.
A platí to, že zůstat jenom u poznání, jak věci mají být, jak by měly dobře být, je málo. Pokud člověk sám neučiní toto svoje vlastní slovo, svou vlastní myšlenku tělem, tak neroste a nebuduje.